Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Tato slova patří velkému mysliteli, křesťanovi, ale také člověku, který docela dlouhou dobu svého života strávil v jakémsi nevázaném způsobu života. Ano, tušíte správně, mluvíme o člověku, kterému se říká svatý Augustin, a povídat si budu s Robertem Hartem, církevním historikem a také kazatelem Církve bratrské. Dobrý den.
Dobrý den.
Pravděpodobně každý člověk o svatém Augustinovi něco ví, ale možná by stálo za to skutečně si ho přiblížit jaksi víc. Ty jeho zápasy, tu jeho dlouhou cestu k momentu, kdy skutečně vydal svůj život Bohu. Takže jaký byl Augustin? Co o něm víme? Odkud pocházel?
No, je to možná překvapivá informace. On pocházel ze severní Afriky, která ovšem tehdy byla v podstatě plnohodnotnou součástí tehdejší Římské říše a vůbec vlastně civilizovaného světa. To městečko se jmenovalo Tagaste, nacházelo se v Numidii, což je oblast dnešního severovýchodního Alžírska. Je taky zajímavé, že pocházel vlastně z duchovně, řekněme, smíšené rodiny. Jeho matka byla křesťanka afrického původu. Jeho otec naopak byl nekřesťan, byl římský občan a vlastně působil jako římský úředník. Takže se dá svým způsobem říct, že se v Augustinovi vlastně spojují dva světy, které to určité míry samozřejmě ovlivňují i celý jeho další život.
Jsme ve 4. století našeho letopočtu. Jaká byla podoba té severoafrické církve v tehdejší době?
No, je to doba tedy druhé poloviny 4. století a potom ještě tedy 30 let ve století 5., protože Augustin umírá v roce 430. Je to období vlastně, dá se říct, velmi neklidné, a to nejenom z hlediska církve nebo severoafrické církve, ale i vůbec z hlediska celé Římské říše tehdejší doby, protože ta je vlastně především potom ke konci toho století čtvrtého pod silným náporem nových kmenů, které se vlastně derou do toho civilizačního nebo civilizovaného prostoru Římské říše a stejně tak i do severní Afriky. Konec konců Augustin umírá v Hipporegius, které je obleženo vandaly, a vlastně ti už do značné míry dlouho předtím vlastně ovlivňují celou situaci v severní Africe. Je to doba, kdy samotný Řím zakouší velmi silné otřesy. V roce 410 byl dokonce vydrancován a vypleněn Vizigoty pod Alarichovým vedením. Takže je to doba, kdy se celá církev, i církev v severní Africe, vlastně chvěje o existenci Říma nebo římské říše. A tady bychom asi mohli poukázat na takový rys, možná, že na něj narazíme ještě i potom v souvislosti s Augustinovým dílem. Je to vlastně velmi silná skutečnost, kterou ta církev žije i v severní Africe. Křesťané, byť bychom mohli říct, že teprve od 20. let 4. století vlastně stát křesťanství nejprve toleruje a potom protěžuje a nakonec tedy přijímá za státní náboženství, tak přesto vlastně, dá se říct, celá církev si navykla na římský stát natolik, že představa, že by Řím padl pod náporem těch barbarských kmenů nebo národů, ta představa v podstatě v nich vyvolává představu konce světa. Velmi často prostě to vyjádření nebo ten postoj tehdejších křesťanů bychom mohli shrnout stručně do věty: jediná naděje je, že Řím vytrvá. Církev v severní Africe v době Augustinova života je rozštěpená mezi, řekněme, tedy církev katolickou a církev tvořenou donatistickým hnutím, což je takové hnutí s takým radikálním postojem k otázce svatosti biskupů. Odmítají v zájmu svatosti církve biskupy, kteří se nějakým způsobem prohřešili v dobách pronásledování, a vzniká z toho, dá se říct, hnutí, které velmi silně konkuruje katolické církvi.
Augustinův otec prý byl velmi smyslný a živelný člověk, který se rád bavil a rád si užíval života, a křesťanství se víceméně vysmíval, přestože měl tedy zbožnou ženu, křesťanku. A Augustin ho zdatně napodoboval značnou část svého života. Bylo to skutečně, myslíte si, dědictví otců, anebo ho potkali v dobách jeho života a mládí, tedy vlivy, které ho od toho křesťanství oddálili?
Těžko soudit, s největší pravděpodobností obojí. Zkrátka dobře v době dospívání, tak to popisuje velmi otevřeně ve svých vyznáních, což je vlastně takový Augustinův duchovní životopis. Zkrátka dobře v době dospívání, jak se to prostě stává mladým lidem v celých dějinách svým způsobem, tak propadl světskému způsobu života. Nakolik působil ten otcův negativní příklad, těžko říct, každopádně se dá říct, že se prostě těm možnostem světa otevřel. Pravděpodobně ale vždycky s nějakým takovým jakoby vnitřním vědomím, že se odklání minimálně od té cesty, po které by velmi ráda jeho matka viděla, aby šel. Jeho matka Monika se za něj modlila v podstatě celý život. Můžeme asi říct, že jejich vzájemný vztah nebyl prost různého napomínání a poukazování i na to, že vlastně Augustin žije hříšným způsobem života. Abychom to dokreslili nějakými konkrétními fakty, už v 17 letech žil na hromádce s jednou kartaginskou dívkou, velmi záhysný, splodil i syna Adeodata. A dá se říct, že vlastně užívá takového toho studentského způsobu života plnými doušky.
A ten studentský způsob života mu vydržel 14 let, jestli jsem se dobře dočetla, možná i déle. A pak z vlivu matky utíká do Říma a později do Milána. Jaký byl vlastně ten jeho vztah s matkou po smrti otce, co jsme neřekli, ten poměrně brzy umírá?
No, otec umírá zhruba v té době, kdy začíná ten Augustinův konkubinát, takže tam by se asi možná dalo soudit, že tahle ta skutečnost Augustinova života by možná ani otci nebyla po chuti úplně, protože samozřejmě v představách římského úředníka asi je jiná kariéra pro syna. Vztah s matkou je pravděpodobné, že prostě cítí nějakou potřebu se vymanit z vlivu svojí velmi zbožné a horlivé matky. Proto vlastně nakonec odchází na opačnou stranu Středozemí, než matka žije. Ale pravděpodobně ta její křesťanská výchova ho nějakým způsobem pronásleduje, a to dokonce i v dobách, kdy vlastně křesťanství otevřeně odmítá. K tomu asi nelze dodat víc než to, že nakonec zvláštním řízením Boží milosti se oba dva krátce před Moničnou smrtí duchovně setkávají v tom smyslu, že Augustin prožívá svoje obrácení ke Kristu. A tak vlastně dá se říct, ty modlitby Moničiny docházejí vyslyšení.
Víme něco o tom, jak to prakticky vypadalo, nebo co přimělo Augustina skutečně změnit ten svůj život?
No, to je poměrně dlouhá historie, dlouhá cesta. Dá se říct, že to jeho duchovní hledání opravdu trvalo mnoho let. Asi to souvisí už vlastně s určitými počátky v dobách, kdy jednak sám studuje rétoriku a potom ji poměrně zdatně a úspěšně vyučuje, čili on se stává učitelem rétoriky, ale zajímá se velmi brzy ve svém životě, řekněme od nějakých 18, 19 let, se začíná zajímat o filozofii, velmi silně ho oslovuje především Cicero, zmiňuje se často dialog Hortensius, který v něm jakoby vzbuzuje zájem o filozofii, zájem o poznání pravdy a podstaty věcí, tak říkajíc. Co je zajímavé, že u toho Cicerona, tak jak to píše ve vyznáních, ačkoliv tedy ke křesťanství měl jakousi averzi, což možná samozřejmě zase nemůžeme úplně vyloučit jaksi nějaké negativní ozvěny té křesťanské výchovy matčiny, ale přesto kdesi ve svých vyznáních, myslím, píše, že u toho Cicerona mu přesto scházelo jedno jméno, a to jméno Kristus. Nicméně tedy dá se, řekněme, tou filozofickou cestou hledání. Zároveň je to ale velmi intenzivní hledání duchovní. On se dostává do kontaktu s manichejci, s manichejskou sektou, která je velmi silně postavená na takovém dualistickém protikladu hmoty a ducha, kdy vlastně hmota je zdrojem zla a je třeba se od ní osvobodit. V této sektě stráví jako řadový člen tohodle z toho společenství nebo duchovního směru asi 9 let, takže je poměrně silně ovlivněn. Později, když se stává křesťanem, tak věnuje poměrně hodně energie na polemiku s manichejským učením a my víme, že to je prostě polemika vedená zvnitřku poučeným člověkem. Nicméně ta jeho cesta ke Kristu v podstatě hluboce souvisí s tím, co on prožívá, jak v tom osobním životě, řekněme s těmi jeho nemravným způsobem života nebo světským způsobem života, jak by to asi sám popsal. A zároveň vlastně ta cesta útěku od matky, útěku z Afriky ho v podstatě přibližuje k tomu cíli, ke kterému zatím vůbec směřovat nechce, ale postupem času se stále víc a víc znovu přibližuje tedy křesťanství, křesťanské církvi a nakonec tedy i Kristu samotnému. On v tom Římě, kde tedy vyučuje řečnictví, není dlouho, zhruba ten pobyt je asi rok, potom odchází do Milána, kde dál pokračuje v podstatě ve stejném zaměstnání. A Milán vlastně má pro něj právě ten velký význam v tom, že se tam setkává s výraznou osobností tehdejšího světa křesťanské církve, nebo možná dokonce jednou z nejvýraznějších vůbec, a to je biskup Ambrosius, který ho velmi silně uchvátí jednak svojí vlastní kazatelskou činností, tedy vlastně retorickými schopnostmi a zároveň hlubokou vzdělaností a řekněme myšlenkovou hloubkou vůbec jak kazatelské, tak obecně vlastně té své biskupské činnosti. Je prostě zaujat jeho osobností a výklady Bible a dá se říct, že tohle je jeden z výrazných impulzů pro to, aby Augustin se znovu vrátil k Bibli, znovu vlastně četl písmo, kterému dřív připadalo prostě příliš prosté a jednoduché, neučesané ve srovnání třeba s Ciceronem nebo jinými filozofy, což ve svých vyznáních zpětně přisuzuje svoji vlastní píše a říká, co si teď parafrázuju volně, písmo totiž roste s maličkými, ale já jsem se ve svých očích viděl velikým. Čili tady se mu jakoby ukazuje cesta, že se člověk musí pokořit vlastně jakoby pod boží slovo, aby mohl nějak dál začít hledat. Čili začíná vlivem Ambrožovým studovat písmo, jako dá se říct, že to dřívější pohrdání v podstatě ho opouští a dá se říct, že boží slovo v něm vyvolává poměrně intenzivní duchovní zápas a duchovní hledání. Tohleto duchovní hledání potom v roce 386 vrcholí takovým až agonickým, bychom mohli říct, zápasem o to, aby se stal křesťanem, aby se skutečně obrátil ke Kristu. Zkrátka dobře prožívá velmi silný boj s tím navyklým způsobem života. Mnohokrát ve svých vyznáních popisuje osobní zápas s tou vazbou těch neřestí, které ho jakoby strhávají zpět. Popisuje tam, jak mu prostě konkrétní neřesti, a někdy to je až takovou personifikovanou, v takové personifikované podobě, jak mu našeptávají, to už nás nikdy nechceš vidět, už s náma nechceš mít nic společného. Nicméně nakonec po takovém období duchovní agonie a zápasu vlivem několika přátel dochází k vrcholu téhleté cesty. Živě k němu promlouvá slovo apoštola Pavla s Římanům ze 13. kapitoly, 13. a 14. verš. Je to takový zážitek v zahradě jeho domu, kde prostě jakým zvláštním způsobem v podstatě, kdy odbíhá do té zahrady zoufalý, že vlastně není možné nějak uvěřit pro něj, prostě prožít to obrácení ke Kristu, tak slyší hlas jakési dětské písně Vezmičti, marně vzpomíná, z které písně by to znal, nicméně chápe to jako výrazný pokyn k tomu, aby prostě se vrátil k tomu svému příteli, kterého zanechal v tom domě, a znovu otevřel písmo a otvírá právě ten list Římanům 13. kapitolu a ty verše, které ho vyzývají k novosti života, k přijetí Kristovy čistoty a tomu rozchodu prostě s tím starým způsobem života. Takže se dá říct, že vlastně se osobně setkává s Kristem, s Božím zastavením, s Božím promluvením do svého vlastního života. A tím se vlastně stává křesťanem, jakoby to jeho poměrně mnohaleté duchovní hledání až s takovými rysy agonie duchovní vlastně vrcholí tuhletou zkušeností. O které bychom snad mohli ještě dodat, že je vlastně poměrně, že rozhodně není typická, není to rozhodně typický způsob, jak se lidé v té době stávali křesťany.
A jak se v té době lidé stávali křesťany?
Pravděpodobně setkáním s církví, křtem, zapojením mnohem spíš do, řekněme, nějakého svátostného provozu církve. A dá se říct, že takhle silný prožitek osobního setkání s Kristem, Božím promluvením, obrácením, asi nebyl úplně typická zkušenost tehdejších křesťanů. Což samozřejmě velmi silně ovlivňuje Augustina i jako teologa a biskupa a vlastně pozdějšího duchovního a výraznou osobnost celé církve, kdy jakoby přivádí zpátky církev k ještě hlubšímu poznání Božího slova a k duchovnímu životu.
O Augustinově známo, že byl příznivcem nebo možná i symbolem takového odříkavého způsobu života po svém obrácení. Našla jsem si jeden citát, ve kterém říká: žena je živočich, která nemá ani pevnost, ani stálost. Jaký byl vlastně jeho vztah k ženám, nebo řekněme k požitkům nebo radostem života, poté, co se obrátil jako člověk, který se jim věnoval naplno do té doby?
No, jeho způsob života byl v podstatě mnišský, bychom mohli říct, i když asi mnišský v tom ještě stále starověkém způsobu mnišství, asi bychom si neměli představovat mnichy potom třeba z 12. a 13. století, ale vlastně žije v podstatě v takové komunitě přátel a i později jako biskup vlastně se snaží vytvářet ze svých spolupracovníků, jakou si bychom mohli říct, komunitu, žijící v podstatě velmi asketickým způsobem života, velmi rezervovaný postoj prostě ke všem vášním, stručně řečeno. Což ovšem neznamená, že by nebyl zaměřen na hlubokou radost nebo ten rozměr štěstí, ale ve svém díle v podstatě tuhletu touhu, o které by snad sám nenapsal, že je špatná. Prostě ta stvořená touha po štěstí je u něj směřovaná k Bohu a ke Kristu, protože Bůh je pro něj zdrojem radosti a zdrojem štěstí.
Tam někde se, podle toho, co jsem kde četla a slyšela, narodil pojem čistota ve smyslu právě askeze, jako oddělování se od věcí tohoto světa. Je tady pravda, že Augustin posunul tento pojem čistota do jiné roviny, než jak to bylo do té doby chápáno?
No, pravděpodobně asi nemůžeme říct, že by to byl Augustin, kdo jakoby posouvá ten rozměr biblické čistoty, řekněme, k té až askezi takového až jakoby dualistického typu. To asketické hnutí zkrátka dobře je staršího data a velmi silně se rozvíjí. Každopádně ale Augustin je určitě teologem, který tyhle ty asketické tendence prohlubuje teologicky, i když bychom zase na druhou stranu asi nemohli říct, že by je rozvíjel do, řekněme, nějakých záslužnických poloh. Tomu asi jakoby brání jeho pojetí boží svrchovanosti, hříchu člověka, lidské zkaženosti. Takže je to velmi silný důraz na čistotu života, vlastně až asketický způsob života, ale ne až do, řekněme, nějakých extrémních forem ničení nebo záhuby vlastního těla, což taky v té době leckdy nacházíme v tom poměrně silném asketickém hnutí. Nicméně v leckterých asi prvcích jeho učení bychom možná mohli najít rozměry, které vedou třeba k určité nedůvěře třeba vůči lidské sexualitě a podobně, což asi souvisí vůbec s jeho pojetím kořene hříchu, kdy mimo jiné tedy v podstatě lidské hříšnosti vnímá i ten rozměr žádostivosti, což zvlášť potom v pozdějších dobách u dalších teologů, kteří na něj navazují, se vlastně rozvíjí v takové až asketické odmítání vůbec sexuality jako takové.
Jaké měl tedy Augustin ty zásadní teologické důrazy, které vyučoval a předával?
Augustin jako teolog je velmi výrazná osobnost. V podstatě velmi silně vyčnívá mezi teology tehdejší nebo svojí doby. A dá se říct, že jeho vliv je naprosto hluboký a můžeme ho vysledovávat i v mnoha dalších staletích a konec konců třeba ještě i reformace prostě navazuje v mnohem na Augustina. Myslím si, že není nadsazené říct, že víceméně velká většina, ne-li všechny reformní pokusy, nějaké snahy, ať už o prohloubení duchovního života nebo reformu církve od starověku přes středověk až po reformaci v podstatě nějakým způsobem navazují na Augustinovy podněty. Těch takových nejvýraznějších momentů v jeho učení je hned několik. Jednak je to jeho důraz na studium písma. Dá se říct, že vlastně nově objevuje pro církev apoštola Pavla. Je to obrovský důraz na boží slovo, které přináší Augustin jako boží zjevení církvi. Dalším takovým velmi silným důrazem, který mu přináší i poměrně silný konflikt, nebo konec konců většina těch debat se odehrává v nějaké diskuzi prostě s nějakými oponenty, ať už uvnitř církve, anebo za jejími hranicemi. Takže dá se říct, že Augustin vlastně po velkou část svého života vlastně vede nějaké polemiky, které někdy potom ovšem dospívají až k velmi, velmi radikálním vyostřením. Mohli bychom jmenovat například spor s už zmíněným donatistickým hnutím, které v té Augustinově době víceméně trvá už asi 100 let a Augustin velmi intenzivně musí tu otázku řešit, protože je to vlastně otázka po podstatě církve, o tom, co církev činí svatou, a vede velmi intenzivní diskuze s donatisty v severní Africe. Vedou se dokonce disputace, setkání, debaty s donatistickými biskupy třeba v roce 411. Nicméně se postupně doby ukazuje, že tyhle ty debaty nikam nevedou. Augustin si vlastně jakoby ujasňuje pojetí církve jakoby navzdory tomu donatistickému hnutí a poukazuje na to, že zdrojem svatosti církve není svatost biskupů, tedy jejich oddělenost od hříchu, ale církev je svatá, protože je to prostě Kristovo dílo, Kristovo ustanovení. A stejně tak i vysluhování svátostí není závislé podle Augustina na čistotě toho, kdo vysluhuje, nebo na svatosti biskupa, který vysluhuje, ale svátosti mají svůj účinek a posvěcující moc v tom, že je Kristus ustanovil a že je církvi dává a skrze svátosti sám s církví svojí milostí jedná. Tady ale musíme asi dodat, že se Augustinovi nepodařilo tou pokojnou cestou donatisty přimět k návratu do církve a potom souhlasí s násilným zakročením proti donatistům ze strany státní moci a dokonce vlastně teologicky, dá se říct, ospravedlňuje to mocenské zakročení proti donatistům takovou zvláštní interpretací některých míst z Nového zákona, například ta pasáž, kde je ten pán, který zve na svoji hostinu prostě mnoho lidí a všichni ho odmítnou a on pak posílá svoje služebníky i na cesty a mezi ploty a s takovým tím příkazem přinuďte je víti, aby se prostě můj dům naplnil, tak Augustin to přinuďte víti vykládá tak, že je možné i ty schizmatiky donatistické, kteří trhají církev a rozdělují, že je možné za pomoci násilné moci vlastně proti jejich vůli přivést zpátky do katolické církve, protože to je jakoby k jejich dobru. Samozřejmě nesouhlasil nebo neměl na mysli nějaké hrdelní zákroky proti donatistům, nicméně jeho myšlenky, jeho podněty ve středověku rozpracovala a na ně navázala inkvizice, takže byly dovedeny do poměrně dramatických a brutálních důsledků později. Čili to je taková jakási možná temná stránka Augustinova působení.
Podle toho, co jste vyprávěl o té Augustinově snaze domluvit se s donatisty, to značí, že měl hluboké pochopení biblického učení o milosti. Jak se tedy ale stavěl k hříchu a k jeho následkům, k jednání s hříchem?
To je téma, které je pro Augustina možná asi nejtypičtější, bychom mohli říct, a zase se odvíjí v takové poměrně dlouhodobé diskuzi, polemice, kterou vede s Pelagiem, mužem, který je podle některých byl britským mnichem, zase jiní badatelé poukazují na to, že možná mnichem nebyl, ale každopádně je to možná je to zvláštní, ale je to představitel ještě asketicky určitějšího směru než Augustin sám. A protože vlastně Pelagius v určitém období ovlivňuje severoafrickou církev, tak prostě Augustin musí se nějakým způsobem vymezovat vůči tomuhle tomu pojetí hříchu a milosti. Možná bude užitečné, když aspoň stručně popíšeme nejdřív ten Pelagiův přístup a možná, že to bude některým posluchačům i připadat jako velmi soudobé pojetí otázky lidského hříchu a boží milosti. Ale Pelagius v zásadě zastával ten názor, že člověk se rodí čistý, tedy bez hříchu, že Adamův hřích vlastně ho nějakým zásadním způsobem neovlivňuje. Samozřejmě působí, ale spíš jako negativní příklad z dávné minulosti. Čili není to tak, že by se člověk rodil s nějakým sklonem k hříchu nebo že by se rodil hříšný, že by měl v sobě nějaké dědictví toho Adamova pádu, že by nějak bytostně byl pádem poznamenán. Podle Pelagia dokonce člověk může žít bezhříšným životem a je to vlastně jeho svobodné rozhodnutí, svobodná vůle, jestli takto žít bude nebo ne. Je vlastně jakoby na něm, jestli se dává s tím negativním Adamovým příkladem, anebo jestli naopak bude následovat Krista v tom jaksi čistém a bezhříšném způsobu života. Boží milost Pelagius nechápe v nějakém nebo její roli a působení nechápe v nějakém mocném božím zásahu, který ztraceného hříšníka tedy přivádí k životu nebo vysvobozuje z otroctví. Ale boží milost v podstatě je spíš v tom, že Kristus nám přišel ukázat tu správnou cestu. Vlastně ani nemluví o tom, že by Kristova smrt byla vykoupením z hříchu nebo obětí smíření nebo něco podobného. Je to spíš prostě dobrý pozitivní příklad. Ta boží milost podle Pelagia spočívá spíš v tom, že Bůh nám zanechal svoji vůli, takže víme, co se Bohu líbí a můžeme podle toho žít. Tohleto pojetí Augustin vnímá jako naprosto rozvratné, jako úplně podkopávající boží zjevení, které v písmu máme. Pro Augustina Adamův pád, Adamův hřích bytostně ovlivnil nejenom Adama samotného, ale všechny ostatní jeho potomky. Čili v Adamovi všichni umírají, smrt je důsledkem hříchu Adama a my nějakým způsobem máme podíl na Adamově hříchu. Čili každý člověk se vlastně rodí jako bezmocný, jako někdo, kdo je daleko od Boha pro svůj vlastní hřích a jako člověk, který si vlastně nemůže pomoct, nemůže nehřešit. K tomu, aby mohl znovu navázat vztah s Bohem, dárcem života, dárcem spasení, potřebuje zásah boží milosti, potřebuje se živě setkat s Kristem, potřebuje se obrátit k Bohu, ale vlastně to sám udělat nemůže. Potřebuje, aby boží milost obnovila a obrátila jeho srdce. A teprve, když to boží milost učiní skrze evangelium, mocí božího ducha, tak člověk může přijmout Krista. Nebo dokonce Augustin by asi řekl, že když začne svrchovaně působit boží milost, tak člověk, jeho srdce je natolik obnoveno a proměněno, že vlastně rád Krista přijímá a rád věří. Ale nemůže uvěřit, pokud Pán Bůh ho nepřitrhne ke Kristu. Od Adama až po zjevení v podstatě za celými dějinami vnímá neustále probíhající duchovní zápas mezi těmi, kteří patří k té boží obci a mezi těmi, kteří patří pouze do té obce pozemské, která v podstatě, byť třeba nevědomně, patří tomu zlému nebo je ovládána tím zlým. Je velmi zajímavé, že vlastně on tady přináší poměrně důležitý rozměr pohledu na církev, protože ani ta viditelná církev v Augustinově době jaksi není prosta tohodle z toho duchovního zápasu. Čili stručně řečeno církev, tak jak ji vnímá Augustin, i když to učení o církvi Augustina je poměrně složitá záležitost a podle některých badatelů je to samý rozpor, tak tento rozměr je poměrně důležitý a myslím si i velmi aktuální pro přemýšlení o církvi, zvlášť třeba v evangelikálních kruzích. Augustin znovu a znovu vlastně ukazuje na to, že společenství církve je smíšené společenství, že napořád v té viditelné církvi budou, řekněme, ti, kteří opravdu věří v Krista a tady patří k té skutečné boží obci nebo neviditelné církvi, a zároveň tam budou ti, kteří třeba Krista na oko vyznávají a jsou v naprostém souladu s vnějšími známkami církve, ale ve skutečnosti Kristu nepatří.
Tedy koukol roste s pšenicí dohromady. Tak.
Nevím, jestli se už někdo pokusil překládat do češtiny jeho dílo o Trojici, což je další obrovské dílo, obrovský počin, na kterém Augustin pracoval asi 16 let. Tady bychom ale zase měli dodat, že Augustin se byl velmi dobře vědom toho, že otázka boží trojedinosti je hluboké tajemství, které se prostě nedá v nějakém konečném důsledku teologicky rozříkat a do detailů popsat. Traduje se taková historka o tom, že se procházel po mořském pobřeží a potkal tam malého chlapce, který si vybudoval takové malé jezírko v písku a přeléval tam prostě vodu z moře. A Augustin se ptal, co dělá, tak on mu to tak jakoby popsal a potom ten chlapec dodává, dřív já přeleju ten oceán do toho svého jezírka, než ty pochopíš Trojici. Možná je to legenda, nevím, ale každopádně Augustin asi velmi dobře věděl, o čem píše a rozhodně to nebyla nějaká akademická snaha nabubřelého intelektuála, který to všem vysvětlí, ale je to spíš pokorná snaha, co nejlíp z biblického hlediska vyjádřit učení o Trojici, jak mluvit o boží jednotě a zároveň i náležitě o těch vztazích, o tom vnitřním životě v božím bytí.
A jaký byl samotný závěr Augustinova života?
No, dá se říct, že to poslední minimálně 20letí Augustin prožívá stejně jako v podstatě všichni křesťané v tehdejší Římské říši, především pod dojmem toho obrovského otřesu. Ta Římská říše se skutečně otřásá v základech. Už jsme zmínili ten rok 410, to vyplenění Říma Vizigóty. Zmínili jsme, že umírá vlastně v Hyporegiu, které je obleženo vandaly. Ale dá se říct, že přes všechnu tu horečnatou a obrovskými výkony naplněnou biskupskou službu. V podstatě Augustin je jeden z mála, a tady se ještě znovu vracím k tomu jeho dílu o boží obci, jeden z mála křesťanských teologů, který dokáže nahlédnout budoucnost církve za pád Říma. Poukazuje na to, že tím základem a tou skalou, na které církev stojí, není existence Říma, Není to, že Řím nějakým způsobem překoná ty nápory barbarů, ale že to je Pán dějin, že to je Ježíš Kristus, ke kterému je třeba upnout svoji naději a na kterém je třeba postavit hledání, jak pokračovat dál. A že zároveň ještě, to je důležité říct, že evangelium je i pro ty barbary, že prostě není určeno jenom civilizovanému světu Římské říše, ale že zároveň i barbarům je možné evangelium zvěstovat.